la smerenie la slavă.
Vă spunem un bun găsit tuturor care la această oră ne recepționați pe 89,4 MHz. Vă salută Monica Apolzan, care vă invită să audiați cea de-a doua parte a mesajului rostit de pastorul Bisericii Philadelphia, Corneliu Marcu, din cartea lui Moise, Deuteronom, capitolul 11. Pentru început vom difuza textul acestui mesaj, versetele 1 la 17, după care vom prezenta o scurtă reluare a celor 7 chemări ale lui Dumnezeu. Ascultă Israel sau Shema Israel.
Să iubești dar pe Domnul Dumnezeul tău și să păzești totdeauna învățăturile Lui, legile Lui, rânduielile Lui și poruncile Lui. Recunoașteți astăzi ce n-au putut recunoaște și vedea copiii voștri. Pedepsele Domnului Dumnezeului vostru, mărimea Lui, mâna Lui cea tare și brațul Lui cel întins, semnele Lui și faptele pe care le-a săvârșit în mijlocul Egiptului, împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, și împotriva întregii lui țări. Recunoașteți ce a făcut el oștirii Egiptului, cailor lui și carilor lui, cum a făcut să vină peste ei apele Mării Roșii, când vă urmăreau și i-a nimicit pentru totdeauna. Ce v-a făcut în pustie până la venirea voastră în locul acesta? Ce a făcut lui Datan și lui Abiram, fiul lui Eliab, fiul lui Ruben? Cum pământul ce-a deschis gura și i-a înghițit cu casele și corturile lor și cu tot ce aveau în mijlocul întregului Israel? Căci ați văzut cu ochii voștri toate lucrurile mari pe care le-a făcut Domnul. Astfel să păziți toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, ca să puteți pune mâna pe țara în care veți trece, ca să o luați în stăpânire și să aveți zile multe în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le-o va da lor și seminței lor, țara în care curge lapte și miere. Căci țara în care, în stăpânirea căreia veți intra, nu este ca țara Egiptului, din care ați ieșit, unde ți aruncai sămânța în ogoare și le udai cu piciorul ca pe o grădină de zarzavat. Țara pe care o veți stăpâni este o țară cu munți și văi, care se adapă din ploaia cerului. Este o țară de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii de la începutul până la sfârșitul anului. Dacă veți asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă îi veți sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, El va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie, și îți vei strânge grâul, mustul și unde lemnul. De asemenea, vei da iarbă în câmpiile tale pentru vite și vei mânca și te vei sătura. Vedeți să nu vi se amăgească inima și să vă abateți ca să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor. Căci atunci Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră. Ar închide cerurile și n-ar mai fi ploaie. Pământul nu și-ar mai da roadele și ați pieri curând din țara aceea bună pe care vă dă Domnul. Amin. Odată cu capitolul 11, versetul 32, se încheie această primă mare secțiune a cărții Deuteronom, care am numit-o Shema Israel, adică Ascultă Israel sau Ascultă Israele. De 7 ori în aceste 11 capitole, Dumnezeu le adresează această chemare, Shema Israel, Ascultă Israele. Și după aceea Dumnezeu le spune ce să asculte. Le voi repeta doar pentru ca să ne readucem aminte. Prima dată apare în capitolul 4, versetul 1. Și atunci Dumnezeu îi informează despre lucrările lui, despre trecutul lor. A doua oară, chemarea lui Dumnezeu apare în capitolul 5, versetul 1. Și acolo Dumnezeu îi învață. Îi învață Dumnezeu cele 10 porunci sau cele 10 cuvinte. Extraordinar de importante. A treia oară apare în capitolul 6 cu versetul 3 și se referă la împlinirea poruncilor și rânduielilor lui Dumnezeu. Pentru ca să se înmulțească, pentru ca să fie binecuvântați, pentru ca să fie fericiți. A patra oară în capitolul 6, versetul 4, când Dumnezeu le vorbește despre întipărirea poruncilor lui Dumnezeu în mintea și în inima copiilor. Și cuvântul cheie era aici insistență. Trebuie să insiști, trebuie să continui, să nu renunți. A cincea oară apare chemarea lui Dumnezeu în capitolul 9, versetul 1 și este înștiințare. Dumnezeu le arată infinitatea științei lui. A șasea chemare a lui Dumnezeu în capitolul 10, versetul 12. Intimitate, se referă la intimitate. Intimitatea relației noastre cu Dumnezeu, apropierea noastră de Dumnezeu. De 6 ori apare Shema Israel, Ascultă Israele, și a 7-a oară este subînțeleasă chemarea lui Dumnezeu. Nu sunt amintite exact Shema Israel, însă este îndemn la păzirea poruncilor. Și cu acest îndemn se încheie această primă mare secțiune a cărții. Și de fapt, în aceste 11 capitole se cuprinde tot planul lui Dumnezeu. Ceea ce urmează este o dezvoltare. De la 12 la 26 este o reglementare. Dumnezeu reglementează ceea ce spune în primele 11 capitole. Și dezvoltă și le arată și pedepsele pe care Dumnezeu le va da dacă nu vor asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Le vorbește de sărbători, le vorbește despre curăție și despre necurăție, le vorbește despre relațiile din familie, despre relațiile sociale, despre legile sociale și așa mai departe. Capitolele 27 la 30 se referă la binecuvântare și blestem. Și capitolele 31 la 34 cuprind cele din urmă cuvinte ale lui Moise. Adică testamentul lui Moise, încheierea cărții. Se încheie cu aceste cuvinte Pentateuhul, cărțile legii, cele cinci cărți ale lui Moise. Deci asta este cartea Deuteronom întreagă. Am citit în capitolul 11, versetele 1 la 17. Suntem la ultima parte, la ultima chemare a lui Dumnezeu, la îndemnul lui Dumnezeu de a păzi legile, poruncile, orânduirile lui Dumnezeu. Structura este simplă, la aceste 8-17 versete, trei lucruri importante le cere Dumnezeu. În primul rând este amintirea, versetele 1 la 7. Recunoașteți ce a făcut el oștirii Egiptului. Toată istoria poporului Dumnezeu nu este altceva decât o istorie a mântuirii. Și Dumnezeu le spune, recunoașteți astăzi ceea ce n-au putut recunoaște părinții voștri. Al doilea lucru este ascultarea. Versetele 8 la 15. Astfel să păziți toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, ca să puteți pune mâna pe țara în care veți trece ca să o luați în stăpânire. Să aveți zile multe în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că o va da lor și seminței lor, țară în care curge lapte și miere. Să păziți sau să împliniți poruncile lui Dumnezeu. Câte? Toate. Toate. Astfel, să păziți toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi. Tot ceea ce spune Dumnezeu, tot ceea ce poruncește Dumnezeu, a venit Domnul Iisus Hristos la Ioan Botezătorul ca să fie botezat de el în râul Iordan. Și Ioan Botezătorul îi spune ce am fi făcut noi într-o situație ca asta. Dacă unul din noi ar fi fost, asta e ipotetic, că nu se putea întâmpla așa ceva. Numai Ioan Botezătorul putea să fie acolo. N-a fost niciunul ca Ioan Botezătorul, cel mai mare dintre toți oamenii născuți din femeie. Și totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu, spune Domnul, este mai mare decât Ioan. Pentru că Ioan era exponentul unei perioade din istoria mântuirii. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. Dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. A încheiat o perioadă istorică din istoria mântuirii. Începe o altă perioadă. Începe realitatea. Până acum a fost imaginea, imagine reală a ceea ce urma. Dar acum a venit realitatea lucrurilor. A venit Fiul lui Dumnezeu. Și se face trecerea aceasta de la imagine, de la poză, la realitate. Pozele sunt frumoase, nu? Toate sunt frumoase, toate sunt adevărate. Însă niciuna dintre ele nu-i ca și botezul. Ca ziua în care am fost acolo și am văzut noi cu ochii noștri ceea ce s-a prins acolo pe poză. E, așa este diferența între Vechiul Testament și Noul Testament. Pozele sunt frumoase, sunt adevărate, sunt niște, spune în Epistola către Evrei, niște imagini ale lucrurilor care aveau să se întâmple, ale realității din ceruri. Cortul era făcut după chipul arătat pe munte, dar era o imagine a adevăratului cort care este în cer. Templul era o imagine a adevăratului templu care este în cer și care scoboară de la Dumnezeu, Noul Ierusalim. Slova omoară, dar Duhul dă viață. Însă poza are importanță și când se uită la poză își aduce aminte de realitate. Așa este și în istoria mântuirii. Ce este înscris, asta îți aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat. Și când te uiți la poza asta, fiecare când se uită, la ce se gândește când se vede în apă? Imediat îi vine în minte imaginea când a fost în apă, ce-a trăit atunci când a fost în apă. Vedeți cât de important e să se scrie? Imaginea importantă, scrisul care rămâne și care îți aduce aminte lucrările lui Dumnezeu și asta te ajută să te închini lui Dumnezeu. Te ajută să-i mulțumești lui Dumnezeu, să binecuvintezi pe Domnul, fără ca să uiți vreuna din binefaceri de Lui. Ascultare. Și ascultare înseamnă iubire de Dumnezeu. Și iubirea de Dumnezeu înseamnă păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și acesta este cuvântul cheie al întregii Scripturi. Pentru că am spus că lucrul cel mai important este credința. Însă demonstrarea credinței, evidențierea credinței, este ascultarea. Dacă nu există ascultare, credința este moartă. Dacă nu sunt fapte bune, credința este moartă. Nu rodește, e ceva mort. O sămânță care nu rodește înseamnă că e moartă. Nu-i bună de nimic. Cine se duce să mai scoată din pământ o sămânță moartă? Ai pus-o acolo, ai semănat și aștept să rodească, aștept să crească. Dacă o dat un fir afară, e speranță că o să crească. Și acum o îngrijești. Și o sapi, și o plivești, și o uzi să crească și să aducă roadă și să dea rod de plin, care să ajungă la coacere. Dar dacă nu ieși nimic, tot aștepți și te tot uiți după o zi, după două, după o săptămână, te uiți, nu iese nimic. Cine se apucă să sape pământul să scoată afară sămânța, că s-a pierdut o sămânță? Nimeni. Așa se pierde mult din predicare, mult din cuvântul lui Dumnezeu. Poate tot așteptăm, tot aștept să iasă, până la urmă abandonezi sămânța aia și semeni altceva. Și rămâne în moarte, rămâne în pământ. Iubire de Dumnezeu, ascultare. Ascultare este cuvântul cel mai important. Și la concluzia, la cei 7 Shema Israel, era în capitolul 4, versetul 1. Acum Israele ascultă. Ascultarea de Dumnezeu este esențială. Întâlnirea dintre Domnul Iisus Hristos și Ioan Botezătorul. Eu am nevoie să fiu botezat de tine și tu vii la mine și Domnul îi spune, lasă-mă căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Ascultare de Dumnezeu în toate lucrurile. Fiul lui Dumnezeu am venit și am împlinit toată legea, toate poruncile lui Dumnezeu. Așa se cade, așa trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. Păzește toate, să păziți toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi. Și încă un cuvânt important aici, astăzi sau acum. Acum Israele ascultă toate legile și poruncile pe care vi le dau astăzi. Acum. Acum trebuie să păzim cuvântul lui Dumnezeu, acum trebuie să ascultăm de Dumnezeu, acum trebuie să umblăm în căile lui Dumnezeu. Acum trebuie să trăim în neprihănire. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, de săptămâna viitoare. Cum o să fiu eu sfânt săptămâna viitoare? Cum o să ascult eu de cuvântul lui Dumnezeu mâine sau poimâine sau anul viitor? Acum, acum ți s-a arătat, acum își cere Dumnezeu cum să trăiești, trăiește astăzi cu Dumnezeu și umblă astăzi cu Dumnezeu, că ziua de mâine se va îngriji de ea însăși și ajunge zilei necazul ei. Și al treilea lucru important este avertizare, versetele 16 și 17. Vedeți să nu vi se amăgească inima și să vă abateți ca să slujiți altor Dumnezei și să vă închinați înainte lor. Căci atunci Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră, ar închide cerurile și n-ar mai fi ploaie. Pământul nu și-ar mai da roadele și ați pieri curând din țara aceea bună pe care vă dă Domnul. Avertizare. Vedeți să nu vi se amăgească inima și să vă abateți ca să slujiți altor Dumnezei și să vă închinați înaintea lor. Inima poate fi abătută. Gândurile inimii pot fi abătute. Închinarea poate fi coruptă, compromisă, poate fi denaturată. Orice s-ar întâmpla cu ființa umană, omul este și rămâne o ființă închinătoare. Omul rămâne o persoană care se închină. Dar închinarea poate să fie o închinare adevărată sau poate fi o închinare falsă. Și închinarea falsă poate să semene foarte mult cu închinarea adevărată. Și foarte greu se poate face deosebirea în multe situații între închinarea adevărată și închinarea falsă. Și este atât de multă închinare falsă astăzi în ceea ce se numește azi creștinism și lume creștină. Atât de multă închinare falsă, dar care seamănă atât de mult cu închinarea adevărată. Cine poate face distinția? Cine poate? Că toți rostesc numele Domnului. Toți se închină în numele Domnului Iisus Hristos. Toți se închină lui Dumnezeu cu gura. Și când te uiți la manifestare, pare o închinare adusă lui Dumnezeu și pare o închinare exuberantă. Pare o închinare plină de entuziasm. Așa se vede. Și ți se pare că e chiar o închinare cu har. Cine poate ști dacă nu cumva și asta poate să fie o închinare falsă, poate să fie o închinare în carne, în firea păcătoasă, poate să fie o închinare manipulatoare, poate să fie un om care să manipuleze, un conducător, un lider foarte bun de laudă și de închinare, care poate să manipuleze mulțimi întregi. De unde vine diferența, distinția? De unde vine? Vine dinăuntru, din inimă. Și inima o cunoaște Dumnezeu și Dumnezeu avertizează în ce privește prorocii mincinoși. Aveți de grijă, păziți-vă de prorocii mincinoși. De ce să vă păziți de ei? Pentru că sunt periculoși, sunt foarte periculoși. De lup știm să ne păzim și de urs. Că știm cum arată lupul și ursul. În realitate ei sunt lupi și sunt urși sau sunt lei. Însă în exterior, ei vin îmbrăcați în piele de oaie. De aceea trebuie să vă păziți de ei, pentru că se îmbracă și se poartă și cântă și se roagă la fel ca voi. De aceea să vă păziți, pentru că vin în mijlocul vostru travestiți, se prefac în îngeri de lumină și veți cunoaște. Cum să-i cunoaștem, Doamne? Că nici ei nu l-au recunoscut pe Iuda, niciunul dintre ei. Îi veți cunoaște după roadele lor, pentru că nu culeg oameni din struguri, din spini și nici smochine din mărăcini. De aceea după roadele lor îi veți cunoaște, după roadele lor. Și despre copiii lui Dumnezeu se spune că trebuie să aducă roade în tot felul de fapte bune. După roadele lor îi veți cunoaște, după modul lor de viață, după roada Duhului, după roada neprihănirii, care este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, credincioșie, facere de bine, blândețe, înfrânarea poftelor. O lege net superioară la tot ceea ce există aici. Un caracter înalt, un duh înalt, o viață supranaturală în condiții naturale. Sfinți care umblă printre noi, oameni care strălucesc, străluciți ca niște lumini în mijlocul unui neam ticălos și stricat, ca niște lumini străluciți în mijlocul unui mare întuneric. Asta este și trebuie să fie imaginea lumii de astăzi. Avertizare cu privire la idolatrie. Și concluzia acum. Avertizarea cu privire la idolatrie. Idolatria modernă nu se mai poate imagina astăzi aici. O statuie mare în piața mare a orașului, o statuie de 60 de metri de aur și toți locuitorii orașului chemați acolo în piața Republicii, coloane și coloane, detașamente, care vin să se închine. Toate instrumentele erau, tot era pregătit acolo pentru închinare. Tot era gata. Și când au auzit cântările astea, toată lumea la pământ. Vă mai puteți imagina așa ceva? Greu se mai poate imagina așa ceva în lumea asta civilizată. Însă, Satana este același. Nu înseamnă că Satana nu mai poate ispiti pe cineva cu idolatria, ci că cineva nu mai poate cădea în păcatul idolatriei. E la fel de real și poate primejdea este și mai mare și mult mai mare acum. Pentru că este mascată idolatria. Că spune Scriptura despre lăcomie, care este închinare la idoli. Și mulți sunt loviți de acest păcat al lăcomiei în această societate de consum. Și mi-au trimis o scrisoare și mi-au spus, frate, aici cât vezi cu ochii, așa, tot ce vrei. Putem să ne cumpărăm și noi tot ce vrem. Dar ceva s-a întâmplat cu mine aici în Spania. Mi-am adus aminte ce am auzit odată la o noapte de rugăciune de societatea de consum, care consumă și consumă și consumă și vrea numai să consume. Și cum să trăiești în această societate de consum? Cum să trăiești cu cumpătare, cu dreptate și evlavie? Cum să postești într-o societate de consum ca să ții în stăpânire firea aceasta care tot cere și nu se mai satură? Și ne-am învățat să trăim așa aici. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne ajută să trăim așa, să trăim cu cumpătare în această societate de consum. Mai greu acolo decât aici. Că e mai greu pentru că aici nu ai bani. Că dacă ai avea bani mulți și aici ar fi la fel de greu ca și acolo. Că acum s-au umplut peste tot. Numai bani să ai. Cât ar fi de mare salariu, nu-i destul. Avertizare cu privire la idolatrie. Idolatria este lăcomie, iubirea de bani este idolatrie, televizorul poate să fie idolatrie, atâtea alte lucruri care pot să fie idolatrie astăzi, atâtea lucruri care îți preiau atenția atât de ușor și la care îți petreci timpul atât de ușor și pentru care nu găsești niciun fel de dificultate. Închinarea adevărată nu-i ceva extrem de ușor. Nu-i ceva care îți place, nu-i ceva care îți aduce așa o relaxare, că închinarea adevărată nu-i în carne. Omul simte că se relaxează când îi se relaxează simțurile. Atunci simte că se bucură și că petrece când îi se relaxează simțurile. Însă simțurile țin de carne, care este păcătoasă. Închinarea adevărată nu este în carne, în fire, ci este în duh și în adevăr. Și pentru ca să ajungi la această închinare în duh și în adevăr, trebuie să învingi carnea. Trebuie să învingi simțurile acestea care se cer satisfăcute și relaxate. Și când începi să te rogi, dintr-o dată simți că unele din simțurile tale parcă încep să te strângă și să te lase. Că te lasă puterile. Dacă vrei să te rogi pe genunchi și să insisti în rugăciune și ești pe genunchi, te apucă durerile de genunchi. Nu mai poți să stai pe genunchi. Și gata, te-ai rugat destul. Oprește-te că te dor genunchi acum. Dar cât se mai aude astăzi de oameni care au bătături pe genunchi? Și cât se mai aude? Că au stat și s-au rugat și n-au renunțat și nu s-au lăsat. Și dacă lucrezi și iei sapa și iei lopata și iei târnăcopul, neobișnuit cu asta, în 10 minute, gata, au apărut aici, s-au umplut de lichid bătătura și te doare și te ustură și Dacă nu perseverezi, dacă nu continui, păi, nu-i pentru mine, mâna mea nu-i făcută pentru asta. Eu nu pot să fac așa ceva. Și gata, o lași. Și niciodată nu duci lucrarea până la sfârșit, niciodată nu realizezi ceva, pentru că ai abandonat. Ei, ai început o lucrare bună, dar pentru lucrarea asta era nevoie de efort, era nevoie de muncă, era nevoie de transpirație. Imediat vine ispita, imediat carnea își cere drepturile. Și ai renunțat și n-ai mai făcut nimica. Ei, dar dacă continui, ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu pielea asta? Se întărește, nu? Se îngroașă, devine din ce în ce mai rezistentă. Dar trebuie să continui mult pentru asta. Dă-i mâna cu un fierar betonist. Asta toată ziua lucrează cu fier și îndreaptă fier și strâmbă. Păi, tăbăcită palma. Simți acolo că îți face praf degetele când îți strânge mâna. E, așa devii rezistent la ispita firii din prejur. Dar dacă perseverezi, dacă continui și dacă continui și nu te lași. Și Domnul Iisus a dat o pildă ucenicilor, Luca 18:1, să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și Dumnezeu care este drept va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el. Dumnezeu le va face dreptate în curând. V-am dat un exemplu acum. Una dintre cele mai grele lucrări spirituale, care este rugăciunea. Acolo vin cele mai grele ispite, cel mai greu să înaintezi. Ucenicii toți au căzut, au falimentat în grădina Ghețimani. Domnul vine și avea nevoie de sprijinul și ajutorul lor. Simone, tu dormi? Ochii le erau îngreuiați de întristare. Pe muntele schimbării la față, când Domnul se ruga, iar au căzut și acolo. Extraordinar de greu. Probabil că cea mai grea lucrare spirituală e rugăciunea. Dar cea mai importantă și care aduce cele mai mari beneficii și care schimbă istoria și care scrie istoria mântuirii. Și de aceea lucru este lucrarea de bază a bisericii. Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Au venit și mi-a spus, să știi că am fost pe acolo pe munte, spune, am fost în zeci de biserici în țara asta. Era uluit omul. N-am văzut așa ceva. Se uita aici cum încărcau oameni, cum lucrează acolo. Toți se uitau. Era un miracol acolo pe munte ce se întâmpla și omul ăsta se uita creștin. Și a fost în multe biserici în lume. N-am văzut în viața mea așa ceva. Nici nu mai știa ce să spună. Nu mai putea să explice. Era curcat de tot. Parcă toate lucrurile se încurcau în mintea lui. O să mă duc în America, în biserica mea și o să le spun să construiască un munte al rugăciunii acolo. Și nu putea să-și explice de unde vin toate lucrurile astea. Am spus, răspunsul numai unul singur, un cuvânt, atâta e, tot cauza e numai un singur cuvânt și asta e rugăciunea. Atâta. Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele, că dacă te rogi și dacă te rogi necurmat și dacă nu te lași, toate cu putință. Nimic nu e cu neputință, că Dumnezeu e cu tine, Dumnezeu e pentru tine, Dumnezeu răspunde, Dumnezeu te ajută. Și atunci se întâmplă minuni. Și eu aștept să se întâmple minuni aici, cum s-au întâmplat în faptele apostolilor. Și Duhul lui Dumnezeu poate să facă asta. Și de asta ne-am dus și ne-am rugat. Și am umblat, am făcut plimbare de rugăciune pe acolo. Orice loc pe care îl calcă talpa piciorului vostru va fi al vostru. Și Domnul poate să facă așa ceva și astăzi. Cu niște inimi împietrite în biserică. Dar Domnul spune, nu-i cuvântul meu un ciocan care sfarmă stânca? Cine poate sta împotriva lui Dumnezeu? Că cine se roagă și rugăciunea poate face tot ce poate face Dumnezeu. Și cine se atinge de voi, zice Dumnezeu, se atinge de lumina ochilor mei. Când s-a atins Maria de Moise, era sora lui. Când s-a atins Aron de Moise, nu așa să-i facă nu știu ce rău. Dar numai prin Moise vorbește Domnul? Oare nu vorbește și prin noi? Nu era prorociță Maria? Nu era Aron mare preot? Nu erau ei în slujba lui Dumnezeu? N-a cântat Maria cântare de laudă după ce au trecut Marea Roșie și au rămas înscrisă în Scripturi cântare de laudă a Mariei? Oare nu a făcut Dumnezeu minuni și n-a vorbit și n-a lucrat Dumnezeu? Nu l-a chemat Dumnezeu pe Aron să fie mare preot, să intre în locul sfânt, în Sfânta Sfintelor? Moise nu face asta. Moise n-are dreptul să intre. Aron era cel mai mare, cu 3 ani mai mare decât Moise. Aron a fost ales în slujba aceasta. Totdeauna întâiul născut, el era marele preot, pentru că era imaginea Fiului lui Dumnezeu. Acesta este Fiul meu, tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut, întâiul născut, care era atât de important în istoria mântuirii. Și Maria nu mă vorbește. Și eu nici nu știu dacă Moise a auzit ce a spus Maria. Poate că a auzit, că Biblia spune în numărul 12:3 că Moise era un om blând. Dar Moise, Maria a vorbit, Aron a vorbit, dar este un dar care schimbă istoria. Dar Moise era un om blând. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Orice s-ar întâmpla, orice ar spune cineva, orice ți-ar face cineva, să poată să existe un dar după aceea. Dar el era un om blând, dar ea era o femeie blândă. Podoaba voastră să fie un duc blând și liniștit, care e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și așa se împodobeau altădată sfintele femei. Dar Moise era un om blând și liniștit, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Și Domnul a auzit. Maria a vorbit, Aron a vorbit și Domnul a auzit. Și Domnul s-a umplut de mânie. veniți înaintea mea toți trei la cortul întâlnirii. Ce imagine înfricoșătoare! Că ei nu știau cine e Dumnezeu, nu-L cunoșteau ei pe Dumnezeu, că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. De aceea să aducem o închinare cu evlavie și frică, o închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu și să ne arătăm recunoscători în inimile noastre. Să nu cârtim cum au cârtit ei și au fost nimiciți de nimicitorul, spune la 1 Corinteni capitolul 10. Înfățișați-vă toți trei înaintea mea. Acum ce ați vorbit voi acolo? Poate și față de alții, ce-au vorbit Core, Datan, ce vă ridicați voi mai presus de poporul Domnului, că toți sunt sfinți și erau leviți. Lasă că doar toți sunt copiii Domnului, toți sunt sfinți. Nu știau nimic despre chemarea lui Dumnezeu, nu știau nimic despre alegerea lui Dumnezeu, nu știau nimic despre planul lui Dumnezeu, despre istoria lui Dumnezeu. Străini de toate aceste lucruri, împinși de fire, să meargă în față, să conducă și ei, să fie și ei lideri. Când Core, Datan, Bilan și ceata lui au spus asta, ce credeți că urmăreau? Să se facă toți egali în împărăție? Păi nu i-a scos Dumnezeu pe Levi și i-a ales dintre 12 seminții și i-a pus în slujbă? Atunci nu puteau să spună toate semințiile? De ce vă ridicați voi ca seminție mai pe sus de poporul Domnului? Că toți sunt poporul Domnului, toți suntem închinători, toți ne închinăm Domnului așa cum vrem noi. Nu puteau să spună și ei? De ce sunt numai Core? De ce numai 250 dintre leviți? Că erau mii, erau poate zeci de mii de leviți care slujeau la templu. Pentru că voiau să le ia locul, voiau să iau o poziție pe care nu o aveau. Cum Lucifer a vrut să ia o poziție în împărăția lui Dumnezeu pe care nu avea, să fie ca Dumnezeu. Și acum ești înaintea Domnului, veniți toți trei înaintea mea. Și Dumnezeu le vorbește. Și doi dintre ei nu mai pot să asculte, Maria și Aron. Cum de nu v-ați temut să vorbiți împotriva robului meu Moise? Ce se întâmplă acum în tine când stai înaintea lui Dumnezeu? Că Dumnezeu a auzit. Și parcă nu știai că Dumnezeu aude tot? Parcă n-ai învățat de atâtea ori și nu ți s-a spus că Dumnezeu e prezent pretutindeni? Că Dumnezeu are ochii peste țara asta zi și noapte, de la începutul până la sfârșitul anului? Că ochii Domnului privește și cercetează tot pământul? Cum de nu v-ați temut să vorbiți împotriva robului meu? Pe el l-am ales să-i vorbesc cu Moise? Nu e așa, cum gândiți voi? Dumnezeu are planuri nebănuite și Dumnezeu are oameni pe care ia și îi folosește și Dumnezeu ia un om bâlbâit care vorbește greu, că Moise spune, Doamne, sunt un om cu vorbirea greoaie, un om care simte că nu poate să facă nimic pentru Dumnezeu și îl ia Dumnezeu și scoate poporul și îi duce și le dă legea și rămâne persoana de referință în istoria Israelului, Moise, n-a fost niciunul ca Moise din toate generațiile trecute. Noi suntem ucenicii lui Moise, spuneau fariseii în timpul Domnului Iisus Hristos. Și când Domnul s-a întors fața și a plecat, Maria a rămas plină de lepră, pentru că era plină de lepră dinainte, numai nu se vedea. Și Dumnezeu a făcut să se vadă acum în afară ceea ce era înăuntru. Era plină de păcat, plină de invidie, plină de gânduri rele, plină de amărăciune era Maria. Și a ieșit toată afară acum, înaintea Domnului s-a descoperit totul. Dacă e casă de rugăciune, casa lui Dumnezeu, aici se descopere tot. Nu spune Scriptura la 1 Corinteni 14 că dacă intră un necredincios între voi, tainele inimii lui sunt descoperite și va cădea cu fața la pământ. Aici se arată afară tot ce e înăuntru, dintr-o dată se descopere. Și va mărturisi că Dumnezeu este prezent în mijlocul vostru. Avertizare cu privire la idolatrie. Foarte mulți sunt prinși în această formă de idolatrie, seduși de imagine. Este o carte, imaginea care suprimă cuvântul. Să țineți minte cuvintele astea. Imaginea care suprimă cuvântul. Sunt reclame pe stradă. Reclame la țigări, reclame la băuturi alcoolice și mai știu la ce. Pe aceste reclame sunt și cuvinte, jos. Tutunul dăunează grav sănătății, excesul de alcool dăunează grav sănătății. Este imagine și este cuvânt. Cât e de mare imaginea și cât e de mare cuvântul? Imaginea e enormă, cuvântul este mic, infinit de mic. Imaginea suprimă cuvântul, legea cere să pună cuvântul acolo, însă firea cere să pună imaginea. Legea își cere cuvântul lui Dumnezeu să-l pui în inimă, însă firea își cere imaginea. Și imaginea pe care ți-o pui în față e enormă, că imaginea asta îți aduce toată lumea, toată strălucirea împărăților lumii, cum a adus-o și la Domnul Iisus Hristos. Ispita e enormă. Și dacă vei rămâne cu imaginea aceasta și nu te vei împotrivi imaginii, ea va suprima cuvântul. Va suprima cuvântul lui Dumnezeu din tine, îl va face neroditor. Va suprima predica pe care ai auzit-o, va suprima cuvântul pe care l-ai citit, tot suprimă și imaginea preia controlul și îți rămâi cu imaginea luni și zile și dacă continui să privești imaginea, te atrage imaginea și în final te distruge imaginea, exact așa cum scria cuvântul, care te avertiza să nu urmezi imaginea. Și imaginea suprimă cuvântul, înneacă, îl face neroditor. Concluzia e în versetul 1. Să iubești dar pe Domnul Dumnezeul tău și să păzești totdeauna învățăturile Lui, legile Lui, rânduielile Lui și poruncile Lui. versetul 1 și ultimul verset, 32. Să păziți și să împliniți toate legile și poruncile pe care vi le dau eu astăzi. În versetul 1 spune întotdeauna să le păziți, toate legile și poruncile. Versetul 32 spune să împliniți toate legile și poruncile pe care vi le dau eu astăzi. Astăzi și întotdeauna. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Acordă atenție cuvântului lui Dumnezeu. Fugi de imagine. Fugi de pofte, fugi de sete, că e blestemat cel care adaugă la sete beția și așa mai departe. Ferește-te de tot ce se pare rău și păcat. Întotdeauna păzește toate cuvintele pe care vi le dau eu astăzi. Și astăzi este ziua cea mai importantă, ziua în care poți intra în odihna lui Dumnezeu, ziua mântuirii astăzi. Azi este ziua în care poți intra în această istorie a lui Dumnezeu, care rămâne pentru eternitate. Astăzi ți se scrie numele în cartea vieții. Ascultă astăzi cuvântul lui Dumnezeu. Crede astăzi în Fiul lui Dumnezeu și vei fi mântuit, tu și casa ta. Amin.
Ați ascultat mesajul pastorului Corneliu Marcu din cartea Deuteronom, capitolul 11, mesaj intitulat Shema Israel. Iubirea lui Dumnezeu va fi mesajul emisiunii viitoare, tot din cartea Deuteronom, de la capitolul 5. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenția cu care sperăm că ne-ați audiat. Vă dorim numai bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.